Hari ini saya, Maudia Yunda, ingin berbagi beberapa informasi penting dari rangkaian kegiatan presidensi G20.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Gimana nih puasanya sejauh ini? Masih lancar ya? Ingatan masih kinclong juga, nggak ada yang lupa-lupa walaupun lapar ya. Dan mungkin juga ngomongin soal ingatan, teman-teman juga sempat ingat beberapa hari yang lalu, beberapa saat yang lalu, pemerintah Indonesia mengumumkan satu hal yang menarik perhatian masyarakat karena yang diumumkan ini adalah sosok yang familiar banget di kuping, di mata kita semua di Indonesia. Jadi pemerintah itu menunjuk aktris sekaligus penyanyi selebritas Indonesia Maudy Ayunda untuk jadi juru bicara presidensi G20.
Selamat sore teman-teman dan sahabat G20. Saya Maudy Ayunda.
Mungkin udah sempat dengar nih beritanya bahwa iya benar jadi jubir. Tapi G20 itu apaan gitu kan? Agak bingung juga apa ya G20 itu. Nah, makanya di episode kali ini di BTS Gedung Putih kita pengen ngomongin soal satu isu yang sekarang lagi panas juga, di mana Indonesia lagi memegang presidensi G20 dan lagi kejepit nih Indonesia sekarang posisinya gara-gara isu konflik Rusia dan Ukraina. Nah, kali ini kita nggak bakal ngobrol berdua doang ya, Pets ya.
Ada temennya.
Siapa tuh?
Siapa teman kita, Virginia Gunawan, reporter extraordinaire.
Jin.
Hai,
ini ada Virginia Gunawan, wartawan VOA Indonesia yang bakal ngobrol-ngobrol sama kita untuk ngomongin soal isu Indonesia kejepit di G20. Nah, tapi ya itu tadi, mungkin banyak yang belum tahu G20 itu apa sih. Pets, kamu boleh nggak ngasih sedikit introduksi atau pengenalan G20 itu apa sih sebenarnya?
G20 itu intinya adalah geng ya. Kalau misalnya kita ngebayangkan negara-negara ini adalah SMA, ini geng anak-anak keren nih, anak-anak yang paling populer, yang paling kaya, ceritanya begitu. Group of 20 of the largest economies in the world, termasuk Indonesia di situ di dalamnya. Dibentuknya tahun 1999, pada saat itu dunia lagi berusaha pulih dari krisis, dan diputuskanlah untuk ya udah kita ketemu forum informal ini untuk membahas isu-isu ekonomi yang berdampak besar terhadap dunia. Nah, dari situ kemudian dibuat rutin pertemuan tersebut, dan untuk tahun ini 2022 Indonesia kebagian menjadi presidennya karena bergilir kan. Tahun lalu itu dari Italia, makanya kemarin aku ikut Presiden Biden ke G20 di Roma. Terus tahun ini udah girang banget nih mau G20 sama Presiden Biden di Bali, sekalian liburan, sekalian pulang kampung dibayarin kantor ya enggak. Tapi ada kemungkinan bahwa Presiden Biden bisa jadi enggak datang karena ada masalah dengan Rusia dan Ukraina yang membuat Indonesia menjadi sangat terjepit ini.
Do you think that Russia needs to be removed from the G20?
On the latter point, my answer is yes. That depends on the G20. That was raised today, and I raised the possibility if that can't be done, if Indonesia and others do not agree, then we should.
Nah, jadi memang Amerika Serikat udah belak-belakan dalam tanda kutip semacam nuntut gitu ya, Pets ya, bahwa ya udah kalau misalnya mau digelar jangan undang Rusia, tapi kalau misalnya Rusia tetap diundang ya Ukraina harus ikut diundang juga gitu kan. Walaupun sebenarnya Ukraina bukan anggota G20 kan?
Ya, Ukraina bukan anggota G20, dan mandat awal G20 sendiri ini kan mandat ekonomi, bukan mandat politik dan bukan mandat geopolitik. Nah, aku sempat bicara dengan beberapa sumber-sumber diplomatik G20 yang bilang, wah nggak fair dong ya, kita kan tadinya sudah punya agenda sendiri, agendanya terkait dengan agenda pemulihan ekonomi global pasca pandemi, climate change, kelangkaan energi dan sebagainya. Ini kok ujuk-ujuk harus membicarakan masalah kepentingan barat, yaitu mengisolasi Rusia dan membantu Ukraina. Nah, aku sempat tanyakan ke juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki.
So my question is the US still willing to work with G20 Israeli partners to ensure that these goals are met and that the summit is held.
It is not uncommon for events that are impacting the global community, as Ukraine is, and the Russian invasion of Ukraine, to play a central role at international forum. And their economic recovery and rebuilding and reconstruction is going to be something that the global community is going to be involved in and address. But the agenda has not been set. I don't think we know at this point how dominant Ukraine will be or not be. It depends, I'm sure, on where things stand at that point in the world.
Kelompok G20 ini perlu dicatat ya, ini kan kelompok informal, jadi nggak ada headquarters, nggak ada konstitusi, tidak ada mekanisme resmi yang bisa mengatur bahwa kalau misalnya anggota-anggota mayoritas pada sebel sama satu negara, negara tersebut bisa ditendang. Tidak ada mekanisme seperti itu, tidak ada. Jadi semua ini adalah proses tekanan politik. Seperti yang terjadi pada saat G8, waktu itu Rusia termasuk anggota kelompok G8. Kemudian
ini geng lainnya ya,
geng lainnya cuma 8 orang. Jadi lebih elit lagi nih ceritanya, 8 dari 20. Dan setelah dia mencaplok Crimea, semenanjung Crimea, wilayah Ukraina juga tahun 2014, 2013, itu dikeluarkan dari G8 sehingga akhirnya sekarang tidak ada lagi G8, adanya G7. Nah, maunya Amerika Serikat dan juga para sekutunya Barat, Kanada, kemudian Australia juga sudah menyatakan, udah deh si Putin keluarin aja dari G20 karena gak becus tuh kelakuannya mencaplok Ukraina, menginvasi Ukraina.
We've been making very clear statements and representations about our very strong concerns about the involvement of Russia in the G20 this year. We want the Indonesian G20
to be. Dan ini tentunya membuat Indonesia berada di posisi yang sangat sulit sebagai tuan rumah yang memiliki kewajiban untuk menggolkan KTT supaya sukses, ya kan? Karena G20 ini kan bukan untuk membahas masalah perang Ukraina sebetulnya. G20 ini adalah forum untuk membahas masalah-masalah ekonomi, pemulihan dunia pasca COVID, kemudian krisis pangan, krisis energi dan sebagainya. Dan itu tanggung jawab Indonesia sebagai tuan rumah untuk bisa menghasilkan bukan hanya KTT yang sukses secara logistik, tapi juga komunike yang kuat di mana negara-negara ini bisa sepakat langkah-langkah apa yang harus diambil bersama untuk mengatasi problem-problem besar ekonomi tersebut.
Sebelum nanya ke Jini sebetulnya soal gimana sih respons Indonesia sendiri terhadap isu ini, yang dari tadi nongol di kepala aku itu adalah G20 ini manfaat realnya apa sih, Pets, yang konkret terasa oleh Indonesia? Dan sekarang dengan Indonesia memegang jabatan presidensi G20, memang manfaat apa yang bakal didapat Indonesia?
Besar, manfaatnya itu sebetulnya besar. Karena biar bagaimanapun ini adalah pemain-pemain ekonomi terbesar di dunia. Jadi sinkronisasi kebijakan, terus kemudian kesepakatan-kesepakatan yang bisa dicapai untuk berbagai hal ya, COVID, seperti kayak waktu itu salah satu keputusan besar yang dicapai di awal pandemi itu adalah bagaimana negara-negara kaya ini bisa mendukung program vaksinasi dunia gitu kan, termasuk Indonesia juga mendapatkan manfaatnya. Kemudian climate change, so you know, it's the big boys club, it's the big boys club that makes the big boys decision, yang mempengaruhi banyak orang. Jadi Indonesia besar taruhannya di sini sebagai tuan rumah perkumpulan yang cukup elit, forum yang cukup elit ini.
Nah, Jin, sebagai salah satu big boys ini, Indonesia sendiri setelah kemarin ini dapat tuntutan dari Amerika Serikat, dari Presiden Joe Biden, untuk jangan undang Rusia gitu ke G20 nanti di Bali. Responsnya apa sih waktu itu?
Ya, nah, pemerintah Indonesia ini sudah mengeluarkan pernyataan resminya ya. Ini disampaikan oleh staf khusus program prioritas Kementerian Luar Negeri dan Co-Sherpa G20 Indonesia.
Presiden G20 ya, tentunya harus mengirimkan undangan pada semua membership, dan ini telah berlaku sejak pendiriannya G20 tersebut. Kita sudah mengirim tanggal.
Juga juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faisasyah.
Kita juga mendengarkan pandangan mereka atas isu-isu yang banyak dilontarkan beberapa pimpinan dunia di saat sekarang.
Dan ini juga duta besar Rusia untuk Indonesia itu juga sempat menyampaikan bahwa Putin itu akan hadir dalam G20. Selain itu juga Kremlin kemarin sudah menyebutkan bahwa akan merevisi ulang ya tes ya, untuk bagaimana Putin ini nanti akan hadir atau tidak melihat kondisi yang akan terjadi menuju ke KTT G20 ini. Memang sampai saat ini mungkin posisi Indonesia seperti yang tadi Rifan bilang itu sangat kepepet ya, karena ada beberapa elemen yang jadi pertimbangan Indonesia saat ini. Seperti yang saya sempat wawancarai dengan beberapa narasumber, mereka menyampaikan bahwa untuk tidak meminggirkan atau menyetrap negara seperti Rusia yang merupakan pemilik senjata nuklir.
The seriousness of the issue is because Russia has a very unique nuclear weapon strategy. They don't have a nuclear taboo, unlike Japan. Russia has what is known as tactical nuclear weapon.
Selain itu, Indonesia ini juga akan jadi ketua ASEAN Summit pada tahun 2023 nanti, yang mana itu taruhannya juga mungkin sama seperti G20 ini, tapi ini regional. Dan bagaimana caranya Indonesia menavigasi G20 ini akan jadi preseden untuk bagaimana mereka menavigasi ASEAN Summit tahun 2023 nanti.
Ya, itu benar sekali yang disampaikan Jini, bahwa Indonesia itu kejepit ya. Satu, dia sudah ditembak di muka umum ya kan. Presiden Joe Biden udah telak-telak bilang Russia should not be included ya kan. Jadi sudah tidak ada ruang diplomatik bagi Indonesia untuk bergerak secara di belakang layar gitu kan. Misalnya kalau misalnya Amerika Serikat dan kemudian negara-negara Barat diam-diam ke Indonesia bilang, gimana nih caranya supaya kita bisa menyampaikan sinyal yang cukup keras terhadap Rusia tapi nggak ada yang dipermalukan. Itu mungkin bisa dicapai hal-hal kompromi. Misalnya kalau Rusia diundang tapi diminta jangan kepala negaranya yang datang. You know, that kind of diplomatic compromise itu sekarang sudah tidak mungkin lagi karena Amerika Serikat sudah blak-blakan di muka umum. Kanada juga, Justin Trudeau sudah menelpon Presiden Jokowi. Kemudian Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, juga sudah menyatakannya di depan umum. Jadi Indonesia semakin being put on the spot.
Which puts Jakarta in a very tough position here, because are they willing to trade Putin's attendance for having five or six others not come?
Sementara banyak pertimbangan lain, misalnya satu pertimbangan domestik, dukungan publik Indonesia terhadap Rusia itu cukup tinggi. Entah ini kenapa, entah ini apakah karena suksesnya propaganda Rusia, somehow banyak publik Indonesia yang mendukung Vladimir Putin.
Kecenderungan warga di Instagram, TikTok, itu menyukai Putin itu di TikTok 95% lebih banyak, di Instagram 73% lebih banyak, di Twitter 70% mas.
Itu satu. Yang kedua adalah Indonesia itu juga perdagangan dengan Rusia juga cukup tinggi kan, terutama untuk minyak. Indonesia itu banyak membeli minyak mentah Rusia dan juga memiliki defense relationship, hubungan pertahanan yang juga cukup tinggi, terutama pada saat Indonesia itu dihukum oleh Amerika Serikat, hubungan militernya diputuskan. Itu kan Indonesia banyak beli Sukhoi dan segala macam persenjataan. Jadi hubungan bilateral Indonesia dan Rusia juga harus dipertimbangkan, biar bagaimanapun Rusia ini negara besar dan juga seperti tadi Jini bilang, negara pemilik senjata nuklir. So it's not easy bagi Indonesia untuk bisa memuaskan banyak pihak, apalagi kalau sudah ditembak di muka umum seperti ini.
Tanpa perang pun sebenarnya presidensi G20 Indonesia ini sudah menghadapi serangkaian tantangan ya, mulai dari tekanan polarisasi negara anggota, geopolitiknya, geoekonomi, terutama antara AS dan Tiongkok, dan juga tantangan lainnya seperti tema mereka, tema presidensi G20 Indonesia kali ini itu kan recovery together, recovery stronger, untuk bagaimana caranya untuk mencapai kesenjangan akses vaksin COVID, lalu pemerataan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, kalau nggak salah ya Pets, kebijakan pembentukan dana kesehatan global itu kan nggak kejadian ya pada tahun 2021 kemarin kan. Nah, ini jadi PR Indonesia nggak sih?
Iya, dan ini kan selalu masalah klasik kan, kalau misalnya Indonesia sebagai perwakilan dari negara berkembang di forum internasional seperti ini, ya maunya Indonesia menjunjung kepentingan negara berkembang yang selalu akan bentrok dengan kepentingan negara-negara maju. So that's just a classic perennial problem.
Sebenarnya aku pengen menanggapi juga bahwa kalau di Indonesia sendiri beberapa pengamat hubungan internasional, beberapa pakar itu melihat bahwa sebetulnya dalam konflik antara Rusia dan Ukraina dan mungkin secara lebih umumnya konflik antara Rusia melawan Barat, harusnya Indonesia nggak ikut ambil peran atau nggak ikut ambil posisi di mana-mana, karena alasannya adalah Indonesia punya politik luar negeri bebas aktif. What do you think, Pats, Jin?
Kalau politik luar negeri Indonesia bebas aktif itu benar, dan Indonesia itu selalu maunya play by the rules, ya kan? Seperti contohnya di resolusi PBB, yang dua resolusi pertama itu Indonesia mendukung untuk mengecam Rusia, tapi di resolusi yang terakhir yang untuk menendang Rusia keluar dari Human Rights Council, Dewan HAM PBB, itu Indonesia abstain. Dan alasan Indonesia abstain itu sama seperti alasan banyak negara lain yang juga abstain. Ada 58 negara total yang abstain. Itu adalah karena dianggap resolusi tersebut tidak menuruti prosedur, karena harusnya ada penyelidikan dulu baru dikeluarkan resolusi tersebut. But that's not what happened. Langsung Amerika Serikat maunya dikecam sekarang juga Rusia. So things like that, itu Indonesia sangat sensitif, dan Indonesia selalu mau mengatakan bahwa we need to play by international rules.
Menurutmu gimana, Jin?
Kalau lihat dari beberapa narasumber yang aku wawancarain, justru mereka melihat dari tatanan di ASEAN-nya ya. ASEAN sekarang itu juga harus berkompromi dengan Tiongkok misalnya sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, itu kan Tiongkok. Jadi mereka juga ngelihat nih sekarang ini grup-grupannya juga, walaupun Tiongkok itu sangat berhati-hati dan mereka tidak secara resmi menyatakan bahwa mereka membela atau mendukung apa yang dilakukan oleh Rusia.
Nah, di sini mereka don't want to upset Tiongkok, dalam artian mereka masih ingin berhubungan secara diplomatik ataupun hubungan dagang dengan AS dan Barat.
Dan selain itu juga ada East Asia Summit yang akan berlangsung tahun ini, dan itu juga salah satu pertimbangan bagaimana caranya untuk menavigasi negara di ASEAN, terutama karena Indonesia itu adalah negara terbesar di ASEAN.
Agenda besarnya adalah membahas perayaan 45 tahun kemitraan ASEAN Amerika Serikat. Namun pokok-pokok yang akan dibahas antara lain adalah upaya bersama dalam penanganan pandemi, kerjasama kesehatan.
Itu yang East Asia Summit itu Kamboja kan, tuan rumahnya, dan itu juga sama, nasibnya sama. Kamboja ditekan habis-habisan oleh Barat untuk tidak mengikut sertakan Rusia. Karena Rusia itu, Rusia, Amerika Serikat, itu kan partnernya East Asia Summit. Jadi biasanya setiap tahun selalu diundang. Jadi intinya banyaklah negara-negara yang sekarang ini lagi merasa ditekan, yang lagi merasa dipaksa untuk memilih antara Barat dan dengan Rusia. Dan pertimbangannya adalah, well, Russia is a big country. Kita nggak bisa semua ujuk-ujuk mengucilkan Rusia. Kalau misalnya nanti selesai perang kan kita tetap harus engage juga dengan Rusia. Pertimbangannya seperti itu. Tapi kan kalau tujuannya Barat adalah benar-benar kucilkan si Vladimir Putin ini supaya dia tidak bisa lagi bergerak, tidak ada lagi sumber daya, sehingga mau nggak mau harus menghentikan operasi militernya di Ukraina.
Sedikit fun fact tadi sempat dibilang sama Jini bahwa ini ada hubungannya dengan posisi Indonesia di kawasan. Indonesia itu adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk ke dalam kelompok geng-gengan G20 nih, teman-teman. Di dalam G20 sendiri itu beragam negaranya dari berbagai kawasan, ada Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat, plus Uni Eropa. Yang mana Uni Eropa di dalam juga ada negara-negara lain ya, negara-negara independen sendiri-sendiri juga. Nah, yang aku pengen tanyain sebetulnya, kan di dalam G20 itu tadi ada bejibun negara-negara yang sebetulnya juga nggak inline-inline amat dengan sikapnya Amerika kan, Pats, Jin. Nah, itu dinamikanya kayak gimana, berarti saat ini dalam proses menjelang KTT di bulan November nanti di Bali, apakah sebetulnya posisi terjepitnya Indonesia itu ya mendapat semacam dukungan dari negara-negara tertentu bahwa ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Toh yang ada di dalam G20 ini kan nggak cuma Amerika dan kawan-kawan sekutunya, tapi ada kita juga loh, kayak gitu. Atau kayak gimana sih?
Nah, posisi negara G20 yang lain tergantung negara mana dan kepentingan mereka apa. Contohnya misalnya Arab Saudi sangat berkepentingan menjaga stabilitas harga energi misalnya dan suplai minyak, ya kan? Khususnya dengan tekanan barat untuk memangkas suplai energi dari Rusia, memastikan bahwa dan meminta agar negara pemasok energi lain seperti Arab Saudi meningkatkan pasokannya. Lalu misalnya Brazil sangat berkepentingan dengan krisis pangan karena you know, yang namanya Rusia dan Ukraina ini kan penghasil gandum terbesar di dunia. 25% gandum dunia ini dihasilkan oleh Rusia dan Ukraina. Dan Rusia juga merupakan pemasok pupuk kimia terbesar di dunia, salah satu pemain terbesar. Dan krisis ini menimbulkan krisis pupuk dan krisis pangan dan kenaikan harga-harga bahan pokok di seluruh dunia. Nah, isu-isu seperti ini tuh juga sebetulnya penting. Jadi memang hal-hal ini bisa dibahas di dalam agenda G20 dalam konteks ini ekonomi. Jadi bukan hanya konteks politik atau geopolitik untuk membantu Ukraina dan mendepak Rusia begitu. Jadi semua ini harus dinegosiasikan ulang dan kita masih belum tahu nih agendanya seperti apa. Nanti menjelang KTT tersebut pastinya akan lebih solid kita bisa melihat agendanya seperti apa.
Nah Jin, Indonesia sendiri sekarang strateginya kayak gimana nih? 7 bulan lagi harus menggelar KTT internasional di Bali di tengah posisi kepepet, kejepit, ditekan sana-sini.
Jadi sekarang Indonesia juga sedang menekankan diplomasi ya, yang berdasarkan dengan prinsipnya tadi itu. Dan setiap kali mereka untuk mengetuai sebuah forum di organisasi internasional mengacu pada prosedur atau aturan yang sudah ada yang berlaku untuk KTT tersebut dalam kasus ini G20.
Melalui konsultasi itu tersebut kita bisa memetakan, tujuan tadi sudah ditegaskan, bagaimana sisi pandang negara-negara atas arti penting pertemuan G20 itu sendiri dalam merespon.
Jadi sekarang Indonesia mungkin melihat posisi negara-negara lain dan mengeksplorasi mungkin ada opsi-opsi lain yang bisa dilakukan selain beberapa opsi yang mungkin sudah ada presedennya ya, kalau kita lihat tadi yang di ASEAN Summit 2021 mengundang perwakilan non-politisnya, mungkin itu salah satu opsi yang bisa dilakukan. Atau sebagai counterbalance-nya adalah mengundang Ukraina yang bukan bagian dari negara anggota G20 untuk jadi pengamat dalam KTT G20 kali ini.
Dan jangan lupa bahwa sebetulnya Vladimir Putin juga belum tentu mau datang loh ya. Maksudnya bisa jadi dia juga gerah juga kan kalau misalnya dimusuhin, dikeroyokin. Malu juga kan dia sebagai kepala negara kalau misalnya kemudian tidak disambut dengan baik oleh kepala negara yang lain. Kalau misalnya dia masuk ruangan terus tiba-tiba semua orang WO, kan itu juga malu dianya. Jadi so there's a lot that could happen. Sampai pada titik ini sih kita hanya bisa spekulasi. Selain spekulasi juga kita mengirimkan ini aja deh, energi positif kepada para diplomat Indonesia yang pasti sekarang pusing sekali memikirkan hal ini. Karena sebetulnya diplomasi itu kan seperti dance kan. There's a lot of things that you can do to accommodate people's needs, and that is very very difficult. Tapi ya begitulah yang namanya tugas diplomat kan, mencari celah di mana semua orang itu bisa sepakat.
Well, kalau gitu ya kita tunggu aja berarti ya. Kita lihat nanti bakal kayak gimana. Apakah Patsy bakal jadi jalan-jalan ke Bali di bulan November?
Amin.
Tanpa ngelihat Presiden Rusia Vladimir Putin, atau justru nanti bakal ngelihat Putin di sana juga. Kalau gitu, thank you, Patsy, Ginny. Seru banget ngobrol sama kalian.
Terima kasih.
Thank you.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.